halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idin ka imanaysa Washington.
في نما أربعة تاريخ دوناي تايب كوبية صدن كبشة مارش سنة كلابا كل إيو كوبية لباتن وحد نقل لغي سني سان موشدا غا غامان اللحية تمنك يسقاليو تمنك متر باني يولي ببقى في او اي سومالي دات كم هاتن لغي سيالة ساعد أفريكا دباري وحا اي تلماما يساعد الدبادي في نمو إذا عدنا وحا هل تنسيوه دي چري دي كلا سعوتين دولة سهر اي لن نوري آنيقا وعبد حكين محمود شروح
dabadaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxa kamid warbixin ku saabsan kulankii baarlamaanka Soomaaliya ee maanta ka dhacay magaalada Muqdisho
waxa ku qoran dastuurka ilaa baarlamaankii bedeli lahaa la helo inaan hawsha anagu wadeyno waayo baakum wax la yiraahdo hayska tagto dawladdu baarlamaanku ha tago cidiyay bedelin xafiisyadu ha banaanaadeen de waa fowdo taas xirmaa cid qabtaana waa cidaan waxba garan dawladnimu wax ka garanay annu mid kororsi ma baan
waxa kale oo aad digaysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda xanuunka COVID 19 ee gobolka Awdal
ilaa imika markan xaaladda eegno de Ilaahay baan ka baryanay inuu noo fududeeyo laakiin xaaladu ilaa imika waa mid farako hayn xaalkeena ku jiro waanan qabnaa in dhibaatoodu inta ay ka badan karto dadka ilaa imika gacanteeyada aan ku baarnay ee ognahay ee taabanayna wadadi la gaaraya kun qof
qodobadaasi iyo warbixina kala ayaan idin hayna marka hore sawirkii dunida waa kan Faarax Maxamed Cali
afayaan waxa la dawladda waddanka Niger ayaa sheegay in la xiray saraakiishii ka tirsanaad ciidamada xoogga dalkaasi kadib markii ay isku dayeen afgambi inay kula wareegaan xukunka waddanka Niger Cabdiraxmaan Zakariya ayaa sheegay in xaaladu caadi ku soo noqoto isla markaana lagu raad jooga qaybo kale oo ka tirsan kooxihii qorsheeyay afgambigaasi oo weerarka ku soo qaaday madaxtooyada xilli madaxweynaha la doortay ee Maxamed Bazoum oo isku diyaarinaya inuu xilka la wareego safaaradda Mareykanka ee ku taala caasimadda waddankaasi Niamey ayaa soo saartay digniin amni iyadoo ugu baaqday muwaadiniinta Mareykanka ee ku sugan dalkaasi inay guryahooda joogaan Niger oo kamid ah wadamada ugu sabalsan dunida waxa afgambiye badan ay soo mareen taariikhdeeda iyadoo kii ugu dambeeyayna uu dhacay bishii February sanadkii 2010ka kaas oo lagu afgambiyay madaxweynaha xilligaasi Maxamuud Tanja wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa warbixinteeda sanadlaha ah ee xuquuqda aadanaha ku sheegtay in wadanka China uu wada xasuuq isla markaana uu dambiye ka dhanaa aadanaha u geystay muslimiinta Uyghur ee gobolka galbeedka ah ee Xinjiang warbixintu waxa intaas ku dartay in dambiyada lagu soo eedeeyay jeenaha ay ka mid yihiin xariga 1 million oo muslimiin ah kufsi jirdil shaqo khasaba oo loo geystay muslimiinta Uyghur Mareykanku waxa uu sheegay in xayiraadyo muuqda lagu hayo xurriyadda hadalka xurriyadda diinta iyo dhaqdhaqaaqyada dadkaasi xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken oo sharaxaad ka bixinaya warbixin sanadeedka xuquuqda aadanaha ee adduunka ee laga qaaday 180 dal ayaa sheegay inay difaaci doonaan xuquuqda aadanaha isla markaana uu Mareykanku la xisaabtami doono kuwa geysta xadgudubyada waxa uu sheegay inay saari doonaan cunuqabateen iyo xayiraadyo dhinaca socdaalka ah dadka lagu helo dambiyada sida uu qabo sharciga Magnitsky ee waddanka Mareykanka Shiinaha ayaa dhowr jeer oo hore diiday eedeymaha ka dhanka xadgudubyada ka dhacay gobolka Xinjiang ee lagu ugaarsanayo muslimiinta Uyghur waxaana eedeyntaasi ku tilmaamay weerarro sumcadda looga waxyeelaynayo shirkadaha Pfizer iyo BioNTech ayaa sheegay in daraasad cusub ay ku ogaadeen in caruurta 12 jirka ilaa 15 jirka uu boqolkiiba boqol ka difaacayo tallaalka xanuunka COVID 19 waxay sheegeen inay qorsheynayaan in xogta iyo natiijada tallaalkan ay u gudbinayaan hay'adda maamusha cuntada iyo daawooyinka Mareykanka ee FDA si ay u ogolaato in si degdeg ah loo soo saaro tallaalkan tijaabada wareegga saddexaad oo ay sameysay ayay ku sheegeen inay ka qayb galeen 2260 caruur ah oo da'doodu ay tahay 12 jir ilaa 15 jir waxaana natiijadu muujinaysaa inay ka hortageyso COVID 19 agaasimaha shirkadda Pfizer Albert Bourla ayaa sheegay inay ruqsadda isticmaalka tallaalkan ay weydiisanayaan FDA-da iyo hay'adaha kale ee dunida ee dejiya shuruucda caafimaadka si adduunka oo dhan ay u gaarsiiyaan tallaalkan haddii la aqbalo shirkaddan ayaa sheegtay inay dadaalkoodu yahay inay soo saaraan tallaal ay qaadan karaan dhammaan caruurta da' kasta oo ay jiraan waxaana sheegtay inay diyaarin doonaan wixii ka horeeya bisha September ee ku aadan marka lagu noqon doono iskuulada Mareykanka.
Adiyada ayuu mahadsanyahay Faarax Maxamed Cali oo warkii dunideena la socodsiinay. Fadhigii aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, iyadoo xubnaha baarlamaanku ay warbixin ka dhageysteen wasiirka caafimaadka Fawzi Abuukar Nuur. Qodobada kale ee lagaga hadlay kulanka maanta ayaa la sheegay inay ka mid ahaayeen ansixinta xubno ka dhimana guddida federaalka iyo xuduudaha, iyo weliba ansixinta sharciga qaxootiga. Shirkan ayaa dhacay iyadoo ciidamo la dhigay wadooyin ka tirsan magaalada, xildhibaanna ka tirsan baarlamaanka oo dhowaan laga joojiyey inay ka qayb galaan ilaa iyo 5 kulan oo ah kuwa baarlamaanka, ayaa iyaguna mar kale sheegay in lagu hor istaagay tegitaanka kulanka maanta. Wariyahayaga Seyne Abuukar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo dirtay.
Xildhibaanada ayaa kulankooda maanta ku ansixiyey 2 xubnood oo ka mid noqonaya guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka, kaasoo shaqadiisu tahay in uu dowladda federaalka ka caawiyo calaamadeynta suuxdimaha maamul goboleedyada iyo degmooyinka, iyo sidoo kale xallinta khilaafaadyada la xiriira arrimaha suuxdimaha. 136 xildhibaan oo fadhiga baarlamaanka ku sugnaa ayaa cod gacantaaga ku meelmariyey 2 xubnood ee guddiga xuduudaha, waxaana ka aamusay 3 xubin mana jirin wax diiday sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal oo kulanka guddoominayay.
Waxaan sheegaynaa xisbiyada waxay haystaan magacyada 2 xubnood ee guddiga, kuwo waa Axmed Zeyl Axmuuse iyo Maxamed Cismaan Cabdulaahi Xamza. Labada xubnood inay guddiga xuduudaha ka mid noqdaan inta ogol u codaynay gacantaaga. Xubnaha kale Axmed Zeyl Axmuuse iyo Maxamed Cismaan Cabdulaahi Xamza inay ka mid noqdaan guddiga xuduudaha waxaa ogol u codeeyey 136, waxdiina malanka waxaa ka aamusay 3, sidaasay ansaxiyeen. Dadaha waxaan u gudbaynaa caabuqa COVID-19 laydinkaga sheekeen maayo caalamka la socotaan xaalada uu marayo.
Baarlamaanka ayaa sidoo kale warbixin ka dhageystay wasiirka caafimaadka Fawziya Abuukar Nuur oo ka horjeedisay xildhibaanada golaha shacabka warbixin la xiriirta xaaladda cudurka COVID-19 ee dalka oo ahaa ajendaha koowaad ee kulanka.
Weyskii hore oo 2020 iyo kan hadda 2021 dhimashada iyo cudurka inta laga yiraahdo 99% waxaa ahaa gobolka Banaadir, laakiin waxaa arkaynay tartiib uu yaraanayo, laakiin gobollada uu ku fidaayo. Gobollada waxaa laga soo sheegaa nasiib darro, dhibaato aad u fara badan, meelo badan oo aan la geli karin. La ogeyn sida waxa lagu gaarsiiyo ay aada u dhib badan tahay, dhibka waa jiraa. Waxaan rabaa kaliya inaan dul maro guud ahaan sanadkii hore markii uu yaraaday cudurka. Dadaallo badanaa la sameeyey in loo gaashaanto adduunka dhanaa laga sheegayo jir kaloo 2 oo imaan doono. Hadda waxaan dareemaynaa wadamadan deriskana la jirkii 3aad in laga hadlaa. Annagana sababteenna waa ogtiin siday tahay. Baaritaankeena weli aada u yaryahay, dhaqaalaheena aada u sii xumaaday. Sanadkii hore meeshaan ka bilaabayna meeshaan haddaan qiyaasna wax weyn maysmadaan.
Kulanka xildhibaanada ayaa si gaar ah isha loogu hayay maanta, iyadoo dad badan ay ka cabsi qabeen arrinta la xiriirta muddo kororsi xildhibaanadu u sameeyaan hay-adaha dastuuriga ee dowladda oo muddo xileedkoodu dhammaaday, maadaama dowladda iyo maamul goboleedyada ay ku heshiin la'yihiin weli arrimaha doorashooyinka, isla markaana uu baaqday kulankii kan ka horeeyey kadib markii uu buuq ka dhashay kulankii sabtidii ay isugu yimaadeen baarlamaanka. Waa kuwan qaar ka mid ah xildhibaanada oo V O A la hadlay kulanka kadib.
Xildhibaan Faysal Cumar Guuleed, jawigu maanta wuxuu ku furmay si degan oo ay ku jirto nabadi oo ay baarlamaanku ku furmay, jawiguna si fiican buu ahaa. Waxaan laga dooday ajendayaashii ay soo jeediyeen go'aanka baabgudoonku. Shikigan badan waa dadka mucaaradka unbaa qaba iyo idaacadaha buubuuniya. Anagu ma hayno meel ka jirana ma maqal, wax jirana maaha. Waxaan ka warsugaynaa shirarka socda ee ay dowladda iyo dowlad goboladu wadaan. Wax muddo korsa ilaa hadda aan maqlay ma jirto iyo meel ay ka jirta midna ma arkin.
Xildhibaan Iskariye Maxamed Xaaji Cabdi baan ahay. Horta waxaan kuu sheegayaa baarlamaanku muddo kororsi uma baahna.
waxaa ku qoran dastuurka ilaa baarlamaankii bedeli lahaa la helo inaan hawsha anagu wadayno. Waayo baakum wax la yiraahdo ha iska tagto dowladdu, baarlamaanku ha tago, cidiyay bedelin, xafiisyadu ha banaanaadeen, dee waa fawda taas ixtiraamaha. Cidda qabtaana waa cidaan waxba garanba, dowladnimo wax ka garanayn. Annagu muddo kororsi uma baahnin. Sharciga noo banaynaya, dastuurka noo banaynaya inaanu joogno ilaa baarlamaanka la helo. Laakiin waxaan jecelahay dalka in doorasho ka dhacdo. Diidmadii gobollada iyo dowladdu ay isdiideen ayaa keentay 17 Sebtembar in la yiraahdo doorasho dadban la aado. Doorasho dadbanna waa la qaban la'yahay ilaa hadda. Ilaa hadda saacaddan waa lagu heshiin la'yahay. Waxaan soo jeedinaynaa in adduunku sida wax u doorto, meel adduunka qabiil wax lagu doorto ma jirto annaga maahane. 198 dowladood baa jirta, laguma doorto qabiil wax. In lagu soo celiyo meeshii hore oo sharciga ku qoran, dastuurka ku qoran, oo dalka kan la geliyo doorasho qof iyo cod.
Magacaygu horta waa xildhibaan Suur Diiriye Carab. Baarlamaankana waxaan dhex joogay 20 sano. Baarlamaan wuu isqabsadaa, wuu isku buuqaa, wuu isdhibaateeyaa, wuu dhexdiisa wax walba way ka dhacaan, waana dimuqraadiyad. Laakiin hadda meesha ay ku socoto iyo sida lagu wado, waxa ay ku socotaa in baarlamaanka lagu burburinayo. Waayo waxa weeyaan nabad ilaalinta baarlamaanka booliska iskale, madaxtooyada iridaheedana militariga fadhiya. Laakiin waxaa la keenay ciidamadii gaashaan ee ku xaraysnaa hay-adda nabad sugidda. Hay-adda nabad sugidduna shaqay leedahay, laakiin hay-adda nabad sugidda in loo adeegsado awood baarlamaanka loo adeegsado in hay-addii nabad sugiddu ay noqotay. Annaga saaka waxaana ciidamada wada afka duuban leh oo kuwii gaashaana ayaa iridii madaxtooyada la dhoobay. Cabdibilayaashii nabad sugidda ayaa madaxtooyada iridaan lagaga gooyay, iridaan lagaga gooyay. Waana jidka aan maraynay, wayna dhibaateeyeen, wayna joojiyeen, baaburkaaga fur baa la yidhi, waanala baaday. Yaa sidan ay ku socoto laga dayn waayo oo hay-adda nabad sugiddana laga joojin waayo baarlamaanka ay ku haysa dhibaatada, waxay noqonaysaa in adduunkii ummadda la sheego.
Saynab Abubakar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena qaar ka tirsan shacbiga ku nool magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan waxyaabaha ay salka ku hayso isfahmi waaga iyo shirarka maalmihii ugu dambeeyey ka socda magaalada ee ku saabsan in xal loo helo doorashada iyo heshiiskii 17 Sebtembar ay madaxda maamul goboleedyada iyo federaalka ay wada gaareen. Wariyaha V O A Cabdicasiis Barro ayaa la kulmay qaar ka mid a dadweynaha ku nool Muqdisho, waxaana uu weydiiyey aragtidooda ay ka qabaan xaaladaasi siyaasadeed ee xilligan taagan.
aniga cabdiraxmaan baa la yidhaahdaa, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Waxay natiijaha u yeelan laayihiin daacad baan laysaga ahayn inay wax hagaagaan. Haddii la rabo inay wax hagaagaan, waxaa daliil ah haddii la rabo inay wax hagaagaan in ay wax hagaagi karaan, waxwa hagaagi karaan, laakiin qaabkay u hagaagi lahaayeen ma muuqato. Marka maanta waxaa yaala dadku daacad isuma aha, mana hagaagayso Muqdisho inta ay taagan tahay xaaladdu halkaa ay taagan tahay. Dadkuna laysu uurbuko wax hagaaga ma jiraan. Kadib mantahay daacad iyo daacadlaan waa khiyaamooyin baa ka dhacay. Laaluush waxyaabaha riyaalitiga runta laysuma sheego. Wallaahi miraheedu dadka Soomaalida oo tusa waxa ay yihiin inay muwaadiniin yihiin, dalkooda xor u yihiin, maamulan karaan, fikraddaasaa wax lagu keeni karaa. Laakiin muxuu ahaaye markii la yidhaahdo mindimindi ku taag, ma dhammaan karayso anugu fikraddaasaan qabaa.
Raxmaan Aadan Cabdulle, ku nool Muqdisho. Wallaahi hadda shirarka maalmahan ka socday oo dhan waxaa weeye miradhal la'aan waxay u noqdeen. Waxaa weeye ilaahay wuxuu yidhi laa khayra fii kathiirin min najwaahum illaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas. Marka intaasay ka baxsan yihiin maxaa yeelay waxay noqdeen nimanka hadasha oo shirarka u fadhiyay waxay noqdeen wakiilayaalay noqdeen. Kuma aysan xisaabtamin maanta ummadda waxaa ku jira ay ku jiraan dhibaatada ay ku jiraan oonka iyo abaartay ku jiraan maysan ku xisaabtamin maqayfa ayay ku jiraan ay ku xisaabtamayaan. Ilaahayna waa kula xisaabtamayaa. Marka sidaas ayuu shirkooda miradhal u noqowaay waxay noqdeen wakiilla Soomaaliya ma noqdeen wakiilla dad kale ay noqdeen. Marka waxaan dhihi lahaa inay ay ku soo dabaalaan Soomaali seen dhahdaa dhahday say dhahda ma weyse way shiinle gacmo kale ku jir sidaasaas leeyahay
fikir. Magacayga Faadun Maxamed joogto Muqdisho. Walaa aniga fikirkayga shirarkan ee waxaa la sheegayay Soomaalidan isjiidanaysa iyo isku hor imaanaysa, aniga fikirkayga wuxuu leeyahay maamada ilmaha markay dhasho ilmaha kan u weyn kan u yar kan dhexe mid walba maxaan ku dhahaa wuxuu rabaa markuu mid walba xaq u dhufto kan kalena inuu kusoo jarto. Saan oo kalean madaxda aniga u arkaa Soomaaliya inay tahay mid walba inuu mid kale dharbaaxadii kaga dambeeyay uu rabaa. oo maxaan ku dhahaa u dhaho aniga adeega ana kaaga dambeynaya amal oo kale soo marka waxa soo kalaato wax suurta gelayna ma aha wax soconayna ma aha maxaan ku dhahay madaxda een la sheegayna wax jira hada anigu uma arkaba laakiin waxaan dhihi lahaa istimada iyo dadka dhalinyarada ah si gaar ah u tushadaan oo ka tushadaan Soomaaliya waxa xal lagu gaari karaa shirkaas oo een laga gabixi karaa ayadoo nin walba uu ka tanaasilo waxa uu tirsanayo mid walba qodobku tirsanayo uu ka tanaasilo aabaha u weynoo meesha xukumaana da isaga wixii aruurtiisii oo kale weeye inuu maxaan ku dhahaye fiirso oo dhaho iyaga uu safro waaye laakiin inuu iyaga ka ficil qaato iyaga la xifaaltama ma ahan aniga waxa aaminsanahay dowladda federaalka iyadoo inay xifaaltan ku jirto intay xifaaltanka ku jirtana wax hagaagaya malahan marka waxaan dhihi lahaa halaysu tanaasilo cabsida ilaahayna ha la eego dhibkii abaaraha soomaaliya haysta ee rafaadka ay ku jirna waa loo jeedaa maxaan ku dhahaye dadka haloo dhibriyo oo dhalinyaradii waa kala haaday oo waa kala dhibsootay oo colaad sokeeyay saacadda uma aanan fahmin hana laga celiyo waxa dhibka ah oo nagu soo socda inta maxaan ku dhaha gacanta ku haysaanna si wanaagsan waa in loo soo aftaraa
shirka waxay waxaa su-aashaada weydiisay haddaan ka jawaabo waxaa ku jira gacmo badan baa ku jira soomaalida baawarka iyo awooduna iyaga maaha waxaa ku jira gacmo badan baa ku jira gacmahaas dowlada reer galbeeda afrikaan carab dowlada shisheeyaa gacanta kula jira anagoo aan dowladahaas magacaabaynaan waxna ka taaban kara iyagii dadka wax qasaaya qolada beesha caalamku waa ka mid nin kasta oo maamuladaas ka mida ama maxaa la yidhaahdaa maamuladaas maamulka dowladda ka mida maamul goboleedyada xooggooda inta badan qolo walba qolo shisheeyey dabada kula jirtaa dhaqaale ka qaadatay hub ka qaadatay maxaa la yidhaahdaa fikirkooda ay qaadatay islamarkaa haddana baddii iyo dhulkii iyo berigii intaba waa la galay waxay noqdeen wax foorseel ah oo nin kastoo maamul goboleed jooga inuu wixiisa inuu goosto wixiisa inuu goosto intereskiisa uu fiirsado dal ka fikirin dad ka fikirin diin ka fikirin caalam ka fikirin ummaddii aan ka fikirin anaa noolaanaya idinka dhinta halkaasay taaga tahay dhinacaan nimankan soomaalidana dad loo taliyo waay qof loo taliyo dabada la haysto remote waa video la shidaayo waay remotekii aa gacanta gadaal looga hayaa
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa mustafa xasan sfri waxaan ka mid ahay dhallinyarada magaalada muqdisho fikirkayga haddaan ka dhiibto shirarkii ugu dambeeyey shirarkii hore ama dhulsmareed 1 2 3 iyo shararaha kala duwan waxay miradhal u noqon waayaan is-aamina darro mas-uuliyadda koowaad is-aamina darro sababtoo ah soomaaliya isma aaminsano waddanku 30 sano burbur ah ayuu soo galay is-aamina darradaas iyo gacmo shisheeye oo ay runtii dadka siyaasiyiinta iyo dowladduba ay la kala safan yihiin ayaan isleeyahay waxay idin dhexaad u tahay intii dhibaatada waddankeena ka jirta shirarkaasna hadday maradhal noqon waayeen dee runtii dowladnimadeennu ma noqon doonto dowladnimo awood leh marka waxaan u baahannahay shirar miro dhala in la sameeyo oo shirarka ugu dambeeya hadda xamar lagu qabanayo inay noqdaan shirar miro dhala
kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mida dadweynaha magaalada muqdisho aragtidooda ka dhiibanaya xaaladda siyaasadeed ee haatan taagan
bandhiga v o a barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhiga v o a
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah
mas-uuliyiinta caafimaadka ee gobolka awdal ee somalilan ayaa sheegay inay ka warwarsan yihiin kororka kiisaska xanuunka covid-19 xilli uu tallaalku gaaray gobolkaasi
warbixintan waxa boorama nooga soo diray wariyahayaga Haashim Sheekh Cumar Good.
Xaaladda xanuunsidaha coronavirus ee dib u soo cusboonaaday guud ahaan dalka ayaa bahda caafimaadka ee gobolka Awdal ay qabaan cabsi la xiriirta in xanuunkaasi uu sii kordhi doono maadaama bishan Maarj ee hadda dhammaanaysa ay ahayd bishii dadkii ugu badnaa uu soo ritay xanuunkaasi, isla markaasina ay dhimashadu ugu badnayd. Sida uu fiya u sheegay isku duwaha wasaaradda caafimaadka iyo horumarinta ee gobolka Awdal Doctor Mustafa Muumin Muuse,
ilaa iminka markaan xaaladda eegno dee Ilaahay baan ka baryanaa inuu noo fududeeyo, laakiin waa xaaladdu ilaa iminka waa mid fara ku hayn xaalkeenu ku jiro. Waanan qabnaa in dhibaatadu inta ay ka badan karto dadka ilaa iminka gacantayada aan ku baarnay een ognahay een taabanayna waa dad ilaa gaaraya 1,000 qof nambar ahaan inta la tasgareeyey. Inkastoo bisha ugu dambeysay ee iminka aynu ku jirnay dhammaatay maanta dhammaanaysa ay ugu daran tahay, waxaan oran karnaa 645 ka mid ah waxay ahaayeen bishan Maarij, halka markaan u eegno dadka intaasi ay ka mid ahayd 1,645 positifku wuxuu ama dadka laga helay jirkooga 100 qof oo ka mid ah bishan oo keliyayah. 100 qof ka midka ahaa goobaha goobta aan u astaynay ee dadka lagu baxnaaninayo waa runtii meel si loogu talagalay u nidaamsan oo shaqaalahaygii joogaan oo agabkaygii yaalaan, haddana dadku ay ku niyadsan yihiin sida wanaagsan ee loo diyaariyey. Ilaa dad gaaraya 16 qof ayaa la soo dhigay oo dad waaweyn u badnaa. Dadka nambarkaas leegee intaa loo soo dhigay 7 qof baa u geeriyooday, laakiin ma oranayno xanuunka COVID-19 oo keliya dadka dilay, oo kulamaana xanuuno kale ayaa u dheeraa dadka. Markaad xaal ahaan eegtana dadka waaweyn ee xanuunada la nool ayaa dhibaatada ugu badan ku sababaya oo runtii uu ku keenaya, laakiin nambar ahaan dadka ugu badanay waa asiibay, waa da'yarta u dhaxaysa 20 ilaa 40.
Maalmaha la dambeysay waxaa laga deerinayay xaaladda dhanka oksijiinta oo gabaabsi ku noqotay cusbitaalka Boorama, isla markaasina bukaanada la keenay cusbitaalka gudihiisa qaarkood ay u dhinteen oksijiin la'aan. Arrintaasi oo aan wax ka weydiinay iskuduwaha caafimaadka ee gobolka Awdal Doctor Mustafa ayaa waxa uu sheegay in bukaanada u geeriyooday xanuunka coronavirus aanay u dhiman baahi oksijiin la'aaneed.
Baahida oksijiintu waa mid qof kasta oo dhibaato caafimaad daraya hayso oo u baahan karo, laakiin ma qabo anigu ama bulshada markaan u eegno bahdayda caafimaadku ma qabno dadku inay u dhimanayaan baahi oksijiin la'aaneed. Laakiin waxaa jira oksijiintu inay yartahay oo gabaabsi tahay, laakiin qof oksijiin loo waayey oo lasoo dhigay oo u dhintay ilaa iminka ma jirto. Arrinta kale, oksijiintu waa run oo ma jirto gobolka, goob oksijiinta laga dhaamiyo ama laga buuxiyo, laakiin gobollada kaleba kala mid baa nahay. Hargeysa laga soo dhaamiyaa, waana meesha loo asteeyey kulley hadday dhakhtarka weyn tahay hadday bareefa tahayba. Inkastoo maanta dalkuba runtii baahi weyn oo ballaaran uu qabo oksijiintaasi dhibaatada aafada COVID-19 darteed weliba.
Dhanka deeqaha caafimaadka ee la xidhiidha gurmadka xanuunka coronavirus ee soo gaadhay gobolka Awdal ayaa iyagu ah qaar uga imanaya dhanka hay-adaha caalamiga ah ee ay ka mid tahay WHO, wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland, iyo hay-adaha kale ee caalamiga ah. Balse bahda caafimaadka ee gobolka Awdal ayaa sheegtay inaanay wax caawimo ah aanay ka helin ururada maxalliga ah ee ka dhisan qurbaha ee ay leeyihiin qurba joogta Soomaaliland, sida uu sheegay Doctor Mustafa Muumin, iskuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal.
Dabarta anagu qurba jooga waxaba yaraatay naga soo gaadhay inta dhibaatadina ay jirto, oon ognahay ma jirto. Waxaa keliya oon ognahay hay-adaha internationalka iyo localka ee wada shaqeynta dowladeena, weliba bahda caafimaadka oo Save the Children iyo HBA iyo hay-adaha kale ay ka mid yihiin, iyo donoriska oo WHO ku ka tahay maahine cid kaloo maanta umana sheeganaysa dalka ama gobolka oo jirta ma jirto. Haddii jirtana de kulley ciddii cawshaa lagu wareejiyey ama gacanta laga geliyey unbaa cadiinteeda laga helaya, laakiin annaga wax wasaaraduna soo gaarsiiso iyo waxay adahaasina soo gaarsiiyaan wax u dhexeeya oo kalena la soo gaarsiiyo ma jirto.
Kan waxaa ku sugan isaguna dhakhtar mar hore uu ku dhacay xanuunku oo haddana dib isku tallaalay. Dad badan waxay qabaan xanuunkan hadduu markugu dhaco in aana tallaalkiisa qaadan karin. Doctor Aado, magacaaga ku bilaabayo, maadaama mar hore uu kugu dhacay tallaalkan aad qaadatay, sidoo aragta?
Waa Khaalid Qaws. Aad baad mahadsan tahay Haashim. Waa run wixii igu dhacay Abriil hadana sanadkii hore markii xaaladu aad ka cusleeday baalka xanuunka phobia laga qabay hadda waxaan filaynaa ka soo wareegtay muddo 12 bilood ah alxamdulillah talaalkii waxaan ahaa tiimkii ugu horeeyay qaatay maalintii gobolka awda laga bilaabay runtiina qofka hadii wax la yiraahdo 6 bilood ilaa 5 bilood haduu ku dhaco qaadan karaa talaalka markaas shotkii waan qaatay runtiina xanuunkani dhibaatadiisa waxa ka daran waxa laga aaminsan yahay iyo dadku nacam faafidiisi waxa laakiin imika alxamdulillah dadku wada ogihiin talaalkiina si fiican baa loo qaadanaya ama si habsami loo socda
xaaladda laba kacleynta ee xanuunka coronavirus ayaa waqtigan waxa uu ku soo hagaagayaa xilli ay dadweynaha ku nool guud ahaan gobollada Soomaaliland ay qaadanayaan kaarka codbixinta oo ay safaf u geli doonaan maalinta berri ah gobolkan awdal iyadoo uu jiro halista iyo digniinaha laga bixinayo xanuunka coronavirus Haashim Sheekh Cumar Good VOA Boorama
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidho warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
nimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington
haatana dhegaystayaal aan mar kale dib u jalleecno dhinacii kaalmaha haysa
Oh,
VOA.
Fiidnimo wanaagsan akhriyartana dhegaysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Waqtiga intaynu hadhay waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale marka horese warkii dunida oo Rogaal Calisa iyo Faarax Maxamed Cali.
Afayaan waxa la dawladda waddanka Niger ayaa sheegay in la xiray saraakiishii ka tirsanaad ciidamada xoogga dalkaasi kadib markii ay isku dayeen afgambi inay kula wareegaan xukunka waddanka Niger. Cabdiraxmaan Zakariya ayaa sheegay in xaaladu caadi ku soo noqotay isla markaana lagu raad joogo qaybo kale oo ka tirsan kooxihii qorsheeyay afgambigaasi oo weerarka ku soo qaaday madaxtooyada xilli madaxweynaha la doortay ee Maxamed Bazoum oo isku diyaarinaya inuu xilka la wareego. Safaaradda Mareykanka ee ku taalla caasimadda waddankaasi Niamey ayaa soo saartay digniin amni iyadoo ugu baaqday muwaadiniinta Mareykanka ee ku sugan dalkaasi inay guryahooda joogaan. Niger oo ka mid ah waddamada ugu sabalsan dunida waxaa afgambiye badan ay soo mareen taariikhdeeda iyadoo kii ugu dambeeyayna uu dhacay bishii Februari sanadkii 2010ka kaasoo lagu afgambiyey madaxweynaha xilligaasi Maxamuud Tanja. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa warbixinteeda sanadlaha ah ee xuquuqda aadanaha ku sheegtay in waddanka China uu wada xasuuq isla markaana uu dambiye ka dhanaa aadanaha u geystay muslimiinta Uyghur ee gobolka galbeedka ah ee Xinjiang. Warbixintu waxa intaasi ku dartay in dambiyada lagu soo eedeeyay Jeynaha ay ka mid yihiin xariga 500,000 oo muslimiin ah, kufsi, jirdil, shaqo khasaba oo loo geystay muslimiinta Uyghur. Mareykanku waxa uu sheegay in xayiraadyo muuqda lagu hayo xurriyadda hadalka, xurriyadda diinta iyo dhaqdhaqaaqyada dadkaasi. Xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken oo sharaxaad ka bixinaya warbixin sanadaadka xuquuqda aadanaha ee adduunka ee laga qaaday 180 dal ayaa sheegay inay difaaci doonaan xuquuqda aadanaha isla markaana uu Mareykanku la xisaabtami doono kuwa geysta xadgudubyada. Waxa uu sheegay inay saari doonaan cunuqabateen iyo xayiraadyo dhinaca socdaalka ah dadka lagu helo dembiyada sida uu qabo sharciga Magnitsky ee waddanka Mareykanka. Shiinaha ayaa dhowr jeer oo hore diiday eedeymaha ka dhanka ah xadgudubyada ka dhacay gobolka Xinjiang ee lagu ugaarsanayo muslimiinta Uyghur, waxaana eedeyntaasi ku tilmaamay weeraro sumcadda looga waxyeelaynayo. Shirkadaha Pfizer iyo BioNTech ayaa sheegay in daraasad cusub ay ku ogaadeen in carruurta 12 jirka ilaa 15 jirka uu 100% ka difaacayo tallaalka xanuunka COVID-19. Waxay sheegeen inay qorsheynayaan in xogta iyo natiijada tallaalkan ay u gudbinayaan hay'adda maamusha cuntada iyo daawooyinka Mareykanka ee FDA si ay u ogolaato in si degdeg ah loogu soo saaro tallaalkan. Tijaabada wareegga saddexaad oo ay sameysay ayay ku sheegeen inay ka qayb galeen 2,260 carruur ah oo da'doodu ay tahay 12 jir ilaa 15 jir, waxayna natiijadu muujinaysaa inay ka hortagayso COVID-19. Agaasimaha shirkadda Pfizer Albert Bourla ayaa sheegay inay ruqsadda isticmaalka tallaalkan ay weydiisanayaan FDA-da iyo hay'adaha kale ee dunida ee dejiya shuruucda caafimaadka si adduunka oo dhan ay u gaarsiiyaan tallaalkan haddii la aqbalo. Shirkaddan ayaa sheegtay inay dadaalkoodu yahay inay soo saaraan tallaal ay qaadan karaan dhammaan carruurta da' kasta oo ay jiraan, waxayna sheegtay inay diyaarin doonaan wixii ka horreeya bisha Sebtembar ee ku aadan marka lagu noqon doono iskuullada Mareykanka.
Haatana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Xasan Kaafi Qoyste oo kusoo diyaariyay magaalada Muqdisho.
Maalmihii ugu dambeeyay waxaa jiray shirar looga hadlayay arrimaha doorashooyinka oo ka dhacayay xerada Afisooni ee garoonka diyaaradaha, kuwaas oo aan wax guul ahna laga gaarin, iyadoo sidoo kalena fashil uu ku soo dhammaaday shirkii ugu dambeeyay ee ay lahaayeen madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe, kuwaasoo isku afgaro waayey qodobo dhowr ah oo budigna u ah arrimaha doorashooyinka. Haddaba yaa iskale mas-uuliyadda inay suurageli waayaan dhammaanba kulamadii looga arrinsan lahaa arrimaha doorashooyinka dalka? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Cabdulaahi Mahdi iyo Cabdullaah Maxamed Aadan oo labaduba ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaan hadalka ku horeynaya Cabdullaah Mahdi.
Xasakaaf waa maasal tahay caqabada ugu weyn oo hortaagan inay wadanka ay doorasho aado waa madaxweynaha Cabdullaah Maxamed Cabdullaah Farmaajo oo waqti xilalkiisa dhamaaday. Asaga ayaa sababta ugu weyn waxa la ushu ninka dheer ee ku dhacda ninka mas-uuliyadda wadankan hayay oo 4 sano loo dhaariyay oo ahayd wadankan inuu doorasho qof cod gaarsiiyo doorasho qof cod ay ahaan weysay inuu doorashada dadban hadda lagu heshiiyay inuu waqtigeeda dhacdo ay ahayd oo mas-uuliyadda iska leh waxaan Cabdullaah Farmaajo madaxweynaha madaxweynaha sidaan ogsoonahay taari maalinta la doortay ilaa maanta wuxuu ka shaqeynayaa waxa ay soo dib ugu soo noqon lahayd wuxuu ka shaqeynayaa burburinta maamul goboleedyada sida wad ogsoonahay wuxuu dagaal cad ku jiray Jubaland Puntland marka maxamed Cabdullaah Farmaajo dadaalka iyo juhdiga uu geliyay inuu maamul goboleedyada ku burburiyo waxa uga ficnaa in halkan Muqdisho Basra oo 30 km ka yar u jirta ay shabaab fadhiyaan madaxweynuhu juhdiga iyo dhaqaalaha uu ku bixiyay inuu diyaarado geedo u saar ciidan asagoo gaari waayay inuu Basra gacanta soo galiyo marka maxamed Cabdullaah Farmaajo waxa fashilkan bilaabay maalintii xukunka soo galay sidoo mar walba xukunka ugu sii ragan lahayd qodobada ismaaraa waxa kamida sida 17 September uu madaxweynuhu ugu adkeysanayo 17 September waxa kasoo dib maray oo kasoo dib dhacay 19 February wixii dhacay 19 February madaxweynuhu wuxuu weerar cad ku qaaday madaxweynayaashii hore hotelka deganaayeen ayuu weerar ku qaaday sidaas ayaa marka waxay taagan tahay ragga kale oo saaxiibada waxay taagan yihiin war anaga 17 September fal ka weynaa dhacay marka 17 September anigu waxaan qabaa inaysan aayad quraana in laga gudbi karo in wada hadal dhab ah Soomaali inta laga galo macnuhu waxba tar meesha maalin heebila wax la saxayay macnuhu waxay tahay waxyaabaha hadal isku diiday waxa kamid hadan u soo degan dego waxay tahay maxamed Cabdullaah Farmaajo iyo ragga saaxiibadiis waxay ku dhageysay 17 September hal ixtiraam oo hal yeelo ragga kale oo diidan aragtidiisa oo kamid yihiin midowga musharaxiinta oo hadda badbaado qaran ah oo kamid yihiin labada maamul goboleed oo kamid yahay maxaa leeyahay aqalka sare gudoomiye Cabdi Xaanshi waxa la isku diiday waxay tahay gogosha hal la balaariyo ee lama balaarinayo halkeedii taagnaanaysa
هيا عبد الله محمد آدم
حقيقة دي مركات في رسو سواني بحكت لها ورد فورو كيا لا وحي إلها يسوئل على كرن بي سواني تلها دا إشفا معلن بي تلها دا ما انت مرحلة دا عن مرينو وحا السببي intit fortad ay noqoto farfar ku taag ay noqoto oo heshiiskii 17kii September 2020 dhaqangelintiisii ay shaqeyn weyso 16kii bisha February gudiga farsamada ahaa ee collective isku dhafka ahaa wixii ay soo jeedeen ay shaqeyn waayaan ee ay noqoto ritim casri shiidaya in ay noqoto siyaasadeena maanta sida ay noqoto oo doorashada ay dhaqaaq weyso oo cid walba oo soo fargeliso wax ku dari lahayd oo wax ka dhihi lahayd sida international community ay shaqeyn weyso waxaan aniga aaminsanahay Soomaaliya dhan ay inta badan ay aaminsantahay cadaan ah in ay tahay mushkilada hortaagan oo laga dhaqaaqi lahayay aad moodo warkii u dambeeyay uu ka hadlay wax maslaxad ciidamadu soo kaxaysay waxay la yimaadeen si Axmed Madow aad garanayso labada nin ah labada nin ee caqabada magaaladan ku ah heshiiskiina caqabad ku noqday dalkan uusan hore ugu socon karin doorashana inuu u dhici karin
Cabdullaah Mahdi maxaa daliil ah oo aad u haysaa in dawladda dhexe ay caqabad ku tahay inay hore u socdaan howlihii doorashooyinka
taas uma baahna sheegid uma baahna markaan fiirno shirka ugu dambeeyay oo ka dhacay Dhoosamareeb oo madaxweynuhu ka soo baxay oo waqtiga xilidkiisuna wali wax ka dambeeyay shirkaas ayaa madaxweynuhu inuu kamera dhaliyo maanta haddii 6 bilood ama han sano xataa maalintaas loo soo saxay xilahay maanta humaaga siyaasadeed iyo dhibaatada jirta ma aysan jiri lahayn kasoo gudub shirkii laba qayb ayuu u kala dhacay madaxweynuhu dhowr jeer uu ku dhawaaqay ayaga oo markii sabab uga dhigay Axmedow Idan maadaama ninkii labada madaxweyne oo garlabada gacan ka qabtay oo xilka ku wareejiyay uu weeraray oo marka anagana nooma daahayay dhahay macnaha waxa la rabaa macnaha Farmaajo wuxuu isgeeyay xaalad laga aamin baxo xaq amni iyo xaq siyaasadeed waxa uu sabab ah madaxweyne maxamed Cabdullaah Farmaajo wuxuu dhigay dhigta saddex maamul goboleed oo asaga ay isin sida cad oo muuqata marka saddexda maamul goboleed sida muuqata shirkii heshiiska wuxuu ahay marka hore oo waxa burburiyay waxay ahayd war intan heshiiskii la gelin aan ka hadalna ajenda shishiiska waxa ku horeysay intaan shirka la furin in ajendaha iyo qodobada isku haysto ognahay oo qof walba oo isan caad ka saarnayn qodobada isku haysto ah gudigi doorashooyinka gudigi gobolada waqooyi hadda macnaha aan dhihi karno oo Cabdi Xaanshi oo maamule ugu horeeyo waxyaabaha la isku haysto waxa kamid ahayd gudigi doorashooyinka gobolada waqooyi waxa kale oo kamid ahay amniga goobta uu ka dhacay shirka in ay sugto amson sababtuna wax kale maahan hadii ciidamo tiro badan oo kala isaqoonin oo kala cayn meesha la soo keeno haddii hal xabad fakato yani waa umadana Soomaali fashil bay u tahay madaxweynaha hore waqtiga Soomaali fashil bay u tahay qof walba Soomaali fashil bay ku tahay in ciidama aan is ogaleen oo kala ognahay yani tirada ay leeyihiin in hal goob la soo geeyo runtii taas waxa uu farmaajo in ciidama aan is ogaleen la is dul keeno waa dhibaato fashil markii waxa qodobka ugu horeeyay waxa weeye oo isan u iimaanin dhowrka bilowada maalin isan shirka u iimaanin amniga goobta ay soo geeyaan marka marxaladaas oo dhan markii isku soo daro maxamed abdullahi farmaajo waxa muuqanaysa inuu macaan gignimo iyo hubin waa siyaasadda waddanka u gelinayo isticmaalka ay dabada uga fadhiyo markii maruq bakacaya la yiri farmaajo ayaa dawladnimadii iyo doorashadii salka uga fadhiya markii uu ka kaco ayaa u qurux badan
abdullahi maxamed waad maqleysa qaabka uu saaxiibka doodo u dhigay adiga maxaad ku sababaynaysaa in madaxda maamulada Puntland iyo Jubaland ay ka cagajiirayaan in doorashooyinkii lagu balamay la qabto
waxaan ku sababaynayaa 17kii bishii September heshiiskii la galay inay diideen inay fuliyaan koo waxaan ku sababaynayaa 1 2 3 4 oo shirarkii ka dhacay Samareeb oo ay intuba aqabad aan la dhaqaajin karin ay ku noqdeen waxaan ku sababaynayaa gudiyadii isku dhafka ahaa ee 16ka bisha February ee ka dhacay magaalada Baydhabo oo heshiiska ay ku gaareen farsamo qaabki farsamo ee loogu gudbi lahaa aqabadaha jira isla markaana doorashada loogu gudugel lahaa oo ay diideen inay saxiixaan waxaan ku sababaynayaa markii ay wadanka ay la casuumay oo Sudan iyo Liban madaxweynuhu casuumay oo yiri waxaan rabnaa inay shirku ku dhaco garow waa uu diiday wuxuu ugu baaqay xamar inuu shirka uu ka dhaco uu ku invite garay inay maadaan mudu diiday mid labaad uu ku baaqay waa diideen mid saddexaad uu ku baaqay waa diideen mid afraad international community ga ayaa meelahooda ugu tagay sidii ku soo galeen ayagoo ciidamo wato shirki xalna lagu qabtay madaxweynaha shirku ku baaqay afar maalmo oo shirka socday shirki afar maalmo shirka socday dhan intaba loogu baaqay saddexda maamul goboleed iyo gobolka Banaadir ka qayb galay ay waa diideen inay ka soo qayb galaan koob 24 oo ahaa Samareed koob 24 shir oo ka dhacay xalana way diideen inta markay dhacday prime ministerku u diray wuxuu ku yiri bal nimankan xaaladooda soo faan prime ministerki wixii uu kula hadlay dikale wixii uu kula hadlay shir weyn uu qabtay waa kulan badan bulay yeeshay si badan uu la hadlay waxba ka soo bixi waayeen markii hadda u dambeysay wuxuu u diray saddexda maamul goboleed uu diray wuxuu yiri adinka kuliga isku shaqo ah bal la soo hadlo saaxiibadin soo maartay dhiraan dheeriya bal wuxuun ka keena intaas oo maalmood ay shir kula jireen intaas oo socday la shiraayeen wax walba ay u bandhigeen wax alla waxay u bandhigeen oo dhan way jiideen waxa keena caqabada hor leh ay soo kordhiyeen oo inay doorasho Soomaaliya aado marka nuxurka aan soo koobno waxa hortaagan oo diidan madaxweynaha Jubaland iyo madaxweynaha Puntland ayaa hortaagan wax shaki ku jira ma aha waa cadahay waxaan anigu abuuraya ma aha waa waxa Soomaaliya dhan aaminsan tahay
waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku wuxuu yahay sideysa dalka doorashooyin uga dhici karaan aan ku horeeyo Cabdullaahi Mahdi
xalku wuxuu yahay qof walba mas'uul oo Soomaaliyeed ama qof walba Soomaaliyeed waa xaalad mas'uuliyad saaran waayay gaar ahaan madaxda xilalka ay ugu horeeyo ama madaxda xilkood dhamaaday maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu kamid yahay madaxda maamulashada maamul goboleed iyo kan maamulka gobolka Banaadir iyo madaxdii hore ama xisbiyada hadhoqdaan ama hanoqdaan madasha in dad kasto Soomaaliyeed oo dareenaya arrimaha siyaasadda Soomaaliyeed waa inay daacad ka noqdaan marka hore daacad in laga noqdo in gogosha la balaariyo in wada hadal dhab ah oo yacni oonan isku majaamulaynin oo la isku qiyaaneynin oo daacadnimo ay tahay waa in gogosha weyn la gogosha la balaariyo waa in Soomaali qof walba mudan ka soo qayb gala gogoshaas waa inay bulshada ay isku qayb ka noqotaa waa inay dhalinyarta haweenka aqoonyahanka Soomaaliyeed ma ahan siyaasadda Soomaaliyeed inay rag gaar u xiraato sida muuqanaysa maxamed Cabdullaahi Farmaajo iska dhaafay maxaan ku jiraahdaa bulshada rayidka iyo ummadii kale iyo shacabka iyo aqoonyahanka iyo dadka Soomaaliyeed dadkii siyaasadda qaybta ka ahay ama madaxweynashii ka horeeyay ayuusan ogoleyn inay qayb ka noqdaan waa in gogosha la furo gogol ballaaran noqoto qof walba oo Soomaaliyeed oo wax ka dhihid leh ama mudan inuu ka qayb galo madaxweynuhu waqti xilalkiisa ugu dhamaaday waxay tahay wadanka inuu doorasho u dirariyo ummada Soomaaliyeed madaxdi hore iyo madaxda maamul goboleed inuu qof walba uu qanciyo gogol furan oo ummada Soomaaliyeed u dhantahayna uu furo oo san ku adkaysay 17 September ayad quraana ma ahan
Cabdullaahi Maxamed hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay waa cad yahay Samareeb
shirki ka dhacay waxa la keenay shuruud ah dalkan inay doorasho qof cod ka dhici karin sida darkeen doorashada dadban la galay yaa keenay dani ahmed madoba kooka ah dani ma keenay proposal saciid ala halkaas ka soo qalo atay iyaga loo cuneed oo isaga uu keenay oo lagu raacay oo madaxweynaha uu yiri waa li afduubay waxaan u tanaasulay maamul goboleedyada tii maanta la leeyahay ila maanta loo fadhiyaa fulinteedii oo maanta la leeyahay dawladdu waxay ka dhacday muddadeedu waa dhacday muddadan dhacday jiitanka ayagu ay wadeen iyo shirarka oo diidayeen ee shan bilood ayaa jiitanka maanta la soo gaarsiisay waxaan qabaa mar mar haday halkaad marayso oo tiiqa loo cuneedna ay socon wayso ayagu ay la yimaadeen oo loo yeelay oo shaqayn waysay waxaan qabaa maanta halka keli ah waxa way lama sugayo wax dambe la sugayo ma jirto nimankan wax dambe oo laga sugayo oo muraad oo wada hadal dambe iyo shir ballaaran iyo waa jiitirada la ballaariyo oo shirkan sii ballaarto mushkiladu unbaa sii ballaaranaysa prime ministerka waxaan ka codsanaynaa in uu dib ugu celiyo baarlamaanka mar hadday shaqayn waysay oo dhaqaaq weysay inuu baarlamaanka dib ugu celiyo baarlamaankan xaliim yare u waco xaliim yareyna mandate la siiyo dalkana doorasho qof cod la geliyo xisbiyadan halkaa shaqadii awooddii abduurka lagu sameeyey dib loogu soo celiyo shaqadoodii
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen cabdulaahi mahdi iyo cabdulaahi maxamed aadan oo labaduba ka tirsan siyaasiyiinta soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadayn
mahadsaned xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo dooda gaaban inala socodsiinayay halkaa ka dhagaysanaysaana waa v o a washington
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo aynoo hayso faaduma yaasiin jaama
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aan ku eegi doono dhaqamada ay wadaagaan bulshada soomaaliyeed ee ku kala nool miyiga iyo magaalada dadka ku nool magaalooyinka ayaa in badan oo ka mid ah caadooyinka iyo dhaqanka soomaalida waxa ay la wadaagaan bulshada reer miyiga ah sida dhinacyada guurka habka magaha loo kala qaato dumaasha ama xigsiisinka gabdhaha godobtirka loo bixiyo isticmaalka daawo dhaqameedka garta xidigiska iyo wixii la mid ah arrimahan ayaa la sheegaa in ay leeyihiin xeer aan qoraal lahayn oo soo jireen ah oo jiilba jiil u gudbiyey cabdiqani axmed gurxan ayaa sharaxaya caadooyinka iyo dhaqamada ee miyiga iyo magaaladuba ay wadaagaan
dhaqamada waagii hore waxa jiray gabdhaha waa la isweydiisan jiray baadiyaha ardaagal iyo waxbaa la samayn jiray hadda magaaladiina ardaagalkii uu ku jiraa hudheel baa la tegaya waa la xirxiranaya gabadhi baa la isweydiisanaya kabaati baa layarad wax la yirahdo baa la isweydiisanaya sooriyadii baa la bixinaya waa dhaqan laba taabtoana ma guuraana miyiga iyo magaalada labadu waa sidaa gabadhu hadday ninka ka dhimato magaalana haddeer waxa soo gashay xigsiisan in la siiyo ninkii gabadhii waabi weyba jirta hadda miyina horey uga jirtay wax asaasa oo baadiya kusoo dhaqmi jiray laakiin magaaladiina way ka bilaabantay dumaasha iyadu waa islamid iyo xigsiisanku jalbiska baadiya waxaa laga gelbiyaa dumarka waagi horese waxa lagu gelbin jiray lug iyo mara la xirto daaha iyo buraanburo iyo dumar baa cayaari jiray oo kaxayn jiray hadda baabuur baa lagu gelbiyaa miyiga magaaladana waa lagu gelbinayaa iyadana baabuurtii oo waxa weeye taasna waa ka walaaloobeen mataanay ka noqdeen miyi iyo magaalo
macnaha roobku markuu da-ayo soomaalidu faraha kuma fiiqdo arrimaha miyiga iyo magaalada ma laga isticmaalaa
waxaa la yihahdaa farti ku gooday farta ka daa far inaa ku fiiqdo lama ogola gacantaadu sidii feerkii u duuban baale roobkaasi halkaasi ka da-aya hadda magaaladana way ka jirtaa guryaha dabaqyada baa loo baxaa roobka laakiin far kuma fiiqin kadhid gacantaadu duuban oo sidii feerkii u duuban waa inaa waa nin lala soo ballamay baa taa marka dhaqankaasi miyi iyo magaalo labadaba uu ka jiraa
cabdiqaniga maxaad kala xusuusan kardhaa oo dhaqamada miyiga iyo magaaladaba maaragtay soomaalidu ay iskala mid ka yihiin
waxa weeye waxaa ka mida martisoorkii martisoor waxaa laga heli jiray miyi reer baad ugu hoyanaysaa laba nin saddex nin neef baa laynin loogaya habeenka busayaal waxbaa layna siinaya midda kale soo dhoweyn fiican ayaa miyiga weligiiba iskalahaa haddeerna uu leeyahay magaaladuna sidoo kale
xoolo dhaqatada soomaalida ee miyiga iyo magaaladuba waxa ay leeyihiin dhaqan ay ku soo riyeeyaan martida socotada ah ee la kulma xilliyada ay xoolaha maalayaan iyo caadooyin ka reeban xoolaha
عمر محمد احمد او كميدا دالن يرادا هرجوغا ياشا كاة جيلا لغو دغضو دافها مغالا دا بوصاصو اياشا رحايا
قوفكي ينا دافع يومنا يهدغن كي جيلو الهانشري ان قولها قوفكي ينا دا عن عامها لغا ايجي وعلى الشروط هم وبيحي وبدم اكراي
واقر تمركة ميقا حيركا سايال مغالا دا نحيركا سايال
مغالا حيركا سايال ميقا حيركا
عانا هديك احمالا دبعا ما بها لما وحنك هكا دعان حقاً صدّا بنيس.
يعنى سيدنا في عام ده حماده محبنا كلهم أقولين لو تاجي مال بنا عقد دتكم رأس مص مال مص وجيد لبر لو تاجي ده.
هذا مسنتة هدي عنا هذا مال بنا خدّا بنيس.
إن أي وهي مرنا عنايهين مرنا حوالها بلونش رجيل وحبلونش روابط مرايا دي لو تاجي أنا إيش بنا.
أريكنا مسيدو خلايل.
أريكنا مسيدو خلا حوالها وحوي أنا هو ده ولا حفلة مال حصل دي له شوي مص بالغش وعي مال هذا مال عقد مري.
بولش ده غير جوراجو وحي عام كويهين إن أي أقل كودا كهر سمايستان أرداء أما حينداب لجوع ويو أنت بدن اسمياش مجال دنا وحالجو أركا حينداب لجسو من جوريه بعديها ودسمها جوريجا لجهر دس سيداسي وحا في او ايضا او شاقي مهد محمود جبيه او كنول مغاردة بوصاصو
ايضا غمضا كسو قوري ميغا او مغاردة اسو قوري وحا كحسي كنا مغاردة سيدا اينو داوقنا هايوا ميالا المجتمع بدل او كلا دوينة ديقين وحا نكو قوان دا قريو واحد دونا حكسو بيسنا انا مرداغا حكسو بيسنا جنجانا كسو بيسنا قريها سنا انت اول حيسا وحا لها وضو marka waxaad arkaysaa qof faa meherad ka sameysanaya meel kamida magaalada ee markuu meheradaas weesto ku ekaan maayo meheradiisa wuxuu bilaabayaa inuu banaanka u soo baxo oo meel fuusta dhigto meel la dhuxusha dhigto meel qoriyo dhigto meel dabka ku shito meel alaab kale dhigto ee arintaas oo dhibaato ku keenaysa magaalada dhinaca fool xumada haday noqoto iyo xiriiriga labadaba marka arintaa waxaan oran karaa waa dhaqan miyi ninka reer miyiga markuu meel dego sida caadada wuxuu sameeyaa dhowr meelood oo kala duwan ayuu meelna xerada ariga ka dhisaa meelna xerada riyaha meel xerada idaha meel xerada geela meel aqalku ka dhisaa meel alaab u dhigtaa waa meel from u jooga laakiin magaalada waxay ahayd qofku meherada uu kareystay ama uu shaqada uu ka qabsanayo gudaheeda inuu ku ekaado sida nidaamka caalamku u yahay
haddaba ugu dambeyntii caadooyinka soomaalida ee miyiga iyo magaaladuba ay ka midaysan yihiin sida dumaasha yaradka xidigiska gabdhaha godobtirka loo bixiyo maxay ka qabtaa diinta islaamku شيخ عبد الرساق حسن حسين أيها إنوش الرحية
مرها دي عدد وحمتة هاي شريعة وخلاف سنتها مثلا هدو حاكم إذا وحيالها روبك وحي إلى هذا فرصة مثلا لقم في قايو وحاكم إذا عادات كحن حدق اللي إلى هدي حدق هاس مثلا صوبحان روبك أمداء هاي وجاهلية غاركود أما وشيك كوكين كرقار وحي تلمام هاي وكل هدي حدق هاس أي صوبحان أما دبا إله النوع أبار بعد أي سئي وحيالها صورة المبنانة وحاكم إذا عادات كوحدي بضارقة قبلها ولو استعماله gudniin ka fircooniga waxa kamida maxaan ku jiraada xaqiiqsinka gabadha lagu xasbahayo oo maxay yahay quraanka wuxuu leeyahay ma banaana walaa yahilku man tarisu nisaa karha wanka inaad khasab ku dhaxashaan ma banaana oo ilaahay waa diida dhal ma galaan hawanku ay wax weeye haday gabadha raali iyadu noqoto in ilmi xanaanayso ahlan wa sahlan waxa kale oo kamida godobtirka hada lagu xasbahay gabdhaha haday gabadha raali iyadu noqoto oo sulxi iyo dadkii shishiisa shariicadu waa ogoshay laakiin khasab looga dhiga gabadhii aan rabin وهكذا قول كان قبل قف أين الربين إن خصب لو قد قال شريعة الإسلام حول الله دنينا يخدموا شريعة الإسلام مو أقول
يعني شيخ كورا يردك مبنائيها
يردك شريعة الإسلام ما قفتو ننك هدو ريرك الله يريدو أو إساقو حرمي أو حرمي أو سي أو سيو قرتها لكن مركي الشرط اللي لقى 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 قبل دي وحلق قضايا دا انت إسين قو مهرين ماي إسلام كو ما أقول قودا لسوكوري ولسوبر باري والد كان حشبتي يحرمين يقولين أساق لقى ربا لكن والد وشرط كدق ما
dhaqanka Soomaalida ayaa ah mid salka ku haya samafalka xilliyada ay dhalinyaradu guursadaan ama ay dhacaan dhibaatooyinka sida dilalka, dhaawaca iyo arrimo kale oo badan oo bulshada Soomaaliyeed miyi iyo magaalada ay ka midaysan yihiin. Barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idin kaga imanayay magaalada Boosaaso, intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa. Tan iyo kulantideena dambe waa Faadme Yaasin Jaamac oo idin leh nabadgelyo.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Faadume Yaasin Jaamac oo barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska inala soo jeedinays
mar kale ayaynu jaleecaynaa wararkii dunida ugu waaweynaa qaar ka mid ah waa kan Faarax Maxamed Cali oo inoo haya
afayaan waxa la dawladda waddanka Niger ayaa sheegay in la xiray saraakiishii ka tirsanaad ciidamada xoogga dalkaasi kadib markii ay isku dayeen afgambi inay kula wareegaan xukunka waddanka Niger Cabdiraxmaan Zakariya ayaa sheegay inay xaaladu caadi ku soo noqotay isla markaana lagu raad jooga qaybo kale oo ka tirsan kooxihii qorsheeyay afgambigaasi oo weerarka ku soo qaaday madaxtooyada xilli madaxweynaha la doortay ee Maxamed Bazoum oo isku diyaarinaya inuu xilka la wareego safaaradda Mareykanka ee ku taala caasimadda waddankaasi Niyembe ayaa soo saartay digniin amni iyadoo ugu baaqday muwaadiniinta Mareykanka ee ku sugan dalkaasi inay guryahooda joogaan. Niger oo ka mid ah wadamada ugu sabalsan dunida waxaa afgambiye badan ay soo mareen taariikhdeeda iyadoo kii ugu dambeeyayna uu dhacay bishii February sanadkii 2010 kaasoo lagu afgambiyay madaxweynaha xilligaasi Maxamuud Tanja. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa warbixinteeda sanadlaha ah ee xuquuqda aadanaha ku sheegtay in wadanka China uu wada xasuuq isla markaana uu dambiye ka dhanaa aadanaha u geystay muslimiinta Uyghur ee gobolka galbeedka ah ee Xinjiang. Warbixintu waxay intaas ku dartay in dambiyada lagu soo eedeeyay Jeenaha ay ka mid yihiin xariga 1 milyan oo muslimiin ah, kufsi, jirdil, shaqo khasaba oo loo geystay muslimiinta Uyghur. Mareykanku waxa uu sheegay in xayiraadyo muuqda lagu hayo xurriyadda hadalka, xurriyadda diinta iyo dhaqdhaqaaqyada dadkaasi. Xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken oo sharaxaad ka bixinaya warbixin sanadeedka xuquuqda aadanaha ee adduunka ee laga qaaday 180 dal ayaa sheegay inay difaaci doonaan xuquuqda aadanaha isla markaana uu Mareykanku la xisaabtami doono kuwa geysta xadgudubyada. Waxa uu sheegay inay saari doonaan cunuqabateen iyo xayiraadyo dhinaca socdaalka ah dadka lagu helo dembiyada sida uu qabo sharciga Magnitsky ee waddanka Mareykanka. Shiinaha ayaa dhowr jeer oo hore diiday eedeymaha ka dhanka xadgudubyada ka dhacay gobolka Xinjiang ee lagu ugaarsanayo muslimiinta Uyghur, waxuuna eedeyntaasi ku tilmaamay weeraro sumcadda looga waxyeelaynayo. Shirkadaha Pfizer iyo BioNTech ayaa sheegay in daraasad cusub ay ku ogaadeen in carruurta 12 jirka ilaa 15 jirka uu 100% ka difaacayo tallaalka xanuunka COVID-19. Waxay sheegeen inay qorsheynayaan in xogta iyo natiijada tallaalkan ay u gudbinayaan hay'adda maamusha cuntada iyo daawooyinka Mareykanka ee FDA si ay u ogolaato in si degdeg ah loogu soo saaro tallaalkan. Tijaabada wareegga saddexaad oo ay samaysay ayay ku sheegeen inay ka qayb galeen 2260 carruur ah oo da'doodu ay tahay 12 jir ilaa 15 jir, waxayna natiijadu muujinaysaa inay ka hortagayso COVID-19.
Mahadsanid mar kale Faarax.
Mar kale dhegaystayaal, aynu dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa. Idaacaddii fiidnimo ay halkaas si wada jiray idin kala socodsiinayaana Sahre Ciidla Nuuri, aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo. Thank you.